ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰን ክሳብ ዓርቢን ነመሓላልፎ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ኣምሲኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎሚ ሮብዕ 22 ሚያዝያ 2006 ዓ ም ወይ እውን 30 ሚያዝያ 2014 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ሰለስተ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተለዓለ ህውከት፣ ኣብ ውግእ ጸረ ግብረ ሽበራ ምትሕጋዝ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስ ኣሜሪካ፣ ሳልሳይ ድማ ስልጠና ኮሜሳ ኣብ ኤርትራ ኣከታትልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብሰዓታት ምፅባብ ንሎሚ እየ። ኣይ ክነቕርቦን ርእቶታትምን ሙዚቃን ግን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ናብ ናይ ሎም ዓንተረኛ ቅራብ ዜና ክሕልፈኩም ምኒኣፍ ወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ዘሎ ህውከት ጠጠው ዝብለሉ ኩነታት ዘተኮረ ናይ ኣፍሪቃ ዕዶቶም ሎሚ ጀሚሮም። ኬሪ ሎሚ ኣማሲኦም ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተዉ ምስኦም ዝተጓዕዘ ሪፖርተር ቪኦኤ ስካት ስተርንስ ሓቢሩሎም። ዑደት ሚስተር ኬሪ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝጅምር ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ጎንፂ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳን ኬንያን እውን ክመኽሪኦም። እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት፣ ፀሓፍቲ ኢንተርኔት፣ ብሎገራትን ኣብ ዝተኣስርሉ ድሕሪ መዓልትታት እዩ። እዚ ምእሳር ጋዜጠኛታት ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዘልዕልሎም እንተኮይኖም ብትዊተር ተሓቲቶም እቲ ጉዳይ ዝለዓለ ምዃኑን ዩናይትድ ስቴትስ ድማ ንህንፀት ዲሞክራስን ነፃነት ፕረስን ዘለዋ መርገፂ ዝፀንዐ ምዃኑ ብትዊተር መሊሶም ኣለዉ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ ተወልደወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ምስ ጆን ከሪ ዝተጓዕዘ ሓደ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝበሎ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንክልቲኦም ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ረዚን መልእኽቲ ከመሓላልፍሎም እዮም። ነቲ ተፃብኦታት ንምዕራፍ ዘድሊ ስጉምቲ እንተዘይወሲዶም ተሓተቲ ክኾኑ እዮም ኢሎም ኣስዒቦም። ዩናይትድ ስቴትስ ንተሓተቲ ውልቀ ሰባት ዝቐጽዕ ናይ መገሻ ማዕቀብን ምድስካል ገንዘብን ኣብ ኢዳ ኣዳልያቶላ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሕጂ ኣብ ምፅዓን እቶም ማዕቀባት ብዕቱብ ይከታተልዎ ኣለዉ ኢሎም ጆን ኬሪ።
ክንደፍኣሉ ኢና፣ ግን እንወስዶም ማዕቀብ ጽልዋ ዘለዎ እዩ ክኸውን ንዕኡ ኢና ንግምግም ዘለና።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጆን ኬሪ ምስ መዘነታቶም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳን ኬንያን ክራኸቡ እዮም። ኣብ ምንባር ኢኮኖምያዊ ማዕቀብን ምእጋድ መገሻን እውን ክፅንበርዎም። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ምስ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሎሸገን ኣበሳንጆ ክራኸቡ እዮም። ንኮሚሽን ምርመራ ጭፍጨፋ ሰላማውያን ሰባት ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመርሕዎ ንሶም ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ናይ ኣፍሪቃ ዑደቶም ጆን ኬሪ ምስ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ማሕሙድ ክራኸቡ እዮም። ናብ ኪንሻሳ ብምቕጻል ድማ ምስ ፕሬዚደንት ጆሴፍ ካቢላ ክራኸቢኦም። ኣብ ኣንጎላ እውን ከምኡ። ኬሪ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሲቪካዊ ማሕበረሰብን መራሕቲ ንግድን ክራኸቢኦም ከም ጸብጻብ ምስኦም ዝተጓዕዘ ጋዜጠኛ ስካት ስተርንስ።
ድሕሪ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ዕረፍቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ የቅሪታ ደግሞ ድሕሪ ናይ ሰለስተ ሰሙናት ዕረፍቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝተመልሱ ተደራደርቲ ክልቲኦም ወገናት ደቡብ ሱዳን ሎሚ ልዝበም ብወግዒ ዝጀመሩ ክኸውን ከለዉ ፅባሕ ከዓ ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ክዘራረቡ ትፅቢት ይግበር። ካብ ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ዝለዓሉ ሰበስልጣን ነበር፣ ግን ሎሚ እውን ኣብተ ልዝብ ኣይተካፈሉን። ውሃቢ ቓል ተደራደርቲ ተቃወምቲ ሑሴን ማርኞት ነዚ እውን ኣረጋጊፆም ኣለዉ። እቲ ልዝብ ናይ ሰለስተ ወገን ኮይኑ እንተዝካፈሉ ብኣና ወገን ፀገም የብሉን፣ ኣብ ልዕሊ ዛዕባታት ሓሳብ እናሃቡ ብደገ ኮይኖም እንተተካ ካፈሉ እውን ፀገም የብሉን። እቲ ቀንዲ ነገር መንግስትን ኢጋድን ዝብልዎ እዩ እምበር ብኣና ወገን ፀገም የለን ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ግን እዞም ሰበስልጣን ነበር ኣብቲ ልዝብ ምክፋሎም ከም ዘይድግፍ ደጋጊሙ ገሊጹ እዩ። ውሃቢ ቓል ተቃወምቲ ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ እቲ ከይዲ ሰላም ንቅድሚት ንክደፍኡ ከም ዝሕግዙ ተስፋ ገይሮም ኣለዉ።
ናብ ጁባ ከም ዝኸዱ እንተተኻኢሉ እውን መራሒና ከም ዝራኸቡን ተስፋ ንገብር። እዚ በቲ ዝሓዝዎ ፕሮግራም እዩ ዝውሰን። ናብዚ ይመፁ ኣለዉ። ነቲ ከይዲ ሰላም ንቅድሚት ከም ዝደፍእዎ ተስፋ ንገብር። ምስ ኢጋድ ከም ዝሰርሑን ኣድላይ ዘበለ ደገፍ ከም ዝገብሩን እውን ከምኡ። ስለዚ ዑደቶም ምስቲ ልዝብ ሰላም ዝተተሓሓዘ ሓያለ ነገራት ክመቻቹ ንደሊ።
ብተወሳኺ ኡጋንዳ ወተሃደራታ ከተውፅእ ጆን ኬሪ ክደፍኡ ንደሊ ክብሉ ተዛሪቦም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን መርሒ ደባይ ተዋጋእቲ ሪክ ማቻርን ኣብታ ሃገር ከጋጥም ዝኽእል ጥሜት ብዙሕ ዘሻቐሎም ኣይመስልን ክብላ ናይ ሕብራት መንግስታት ሓላፊት ክፍሊ ሰብኣዊ መሰላት ናቪ ፕለይ ኣፍሊጠን። ናቪ ፕለይ ምስ ክልቲኦም መራሕትነን በይኖም ድሕሪ ምዝራበን ሎሚ ኣብ ጁባ ንሪፖርተራት ከም ዝበልኦ ሰባት ክዘርኡን ሕፅረት መግቢ ክግታእን ንሓደ ወርሒ ሰላም ክዓስል ሰበስልጣን ሕብራት መንግስታት ንዘቕረብዎ መፀዋዕታ ክልቲኦም መራሕቲ ዝሃበዎ ምላሽ ዙሕል ዝበለ ኢለን ኣለዋ። ሕብራት መንግስታት ክሳብ 5 ሚልዮን ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ህፁፅ ረድኤት ዝደልዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ መንጎ ፖሊስን ነበርትን ግጭት ተላዒሉ ህይወት ከም ዝሓለፈ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ብርክት ዝበላ ዩኒቨርስታት ክልል ኦሮምያ ዝመሃሩ ተምሃሮ ንክልል ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንምስፋሕ ንዝውሰድ መሬት ተወላዶ ኦሮሞ ንምቅዋም ሰልፍታት ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን እዩ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዘዳለውልና ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ተኸታተሉና። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራስን ፍትሕን ዝመፅእ ሰንበት 26 ሚያዝያ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ኣፍልጦ ከም ዝረኸበ ገሊፁ፣ ግን ፖሊስ ናይ ምብርባር ስራሕና የተዓናቅፈና ኣሎ ክብል ገሊፁ። ናይቲ ፓርቲ ሓላፊ ክፍሊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ነዚ ሰልፊ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ሃገር ካብ ዝምልከቶ ኣካል መንግስቲ ፍቓድ ንምርካብ ብዙሕ ከም ዝደኸሙ ገሊፆም ዕላማት ሰልፊ ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም።
ሰላማዊ ሰልፉ ዓላማ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወይም የሃደግ መራሹ መንግስት የማስተዳደር ብቃት ማጣቱን
ዕላማ ተሰልፊ መምሕዳር አዲስ አበባ ወይ ውን መንግስት ይወደግ ብቃት መምሕዳር ከምሰአነን ህዝቢ ዝለዓለ ምንክልባት አገልግሎት ምስአን አዚዩ ኣብ ዝኸፈአ ፀገም ናይ ምሕዳር ምውዳቅ መሰረታዊ አገልግሎታት ምጥፋእ ዝቐፀለ ዜጋታት ናይ ምእሳር ጉዳይ ፍትሒ አዚዩ ሓደገኛ ብዝኾነ ኣገባብ ምግዳዱን ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን እናተለቐሙ ምእሳር ምቕጻሎምን ብሓፈሻ መንግስቲ ህወደግ ኣብ ዝኸፍአ ስርዓተ ውልቀ ምልኪ ይቕፅል ስለ ዘሎ ህዝቢ ብበዝሒ ወፅኡ ንክቃወም ምግባር እዩ።
ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ነዚ ሰላማዊ ሰልፊ ትማሊ ኣፍልጦ ምሃቡ ዝገለጹ ኣቶ ሃብታሙ እንተኾነ ነዚ ሰልፊ ምብርባር ዝገብሩ ዝነበሩ ኣባላት እቲ ፓርቲ ብፖሊስ ኣዲስ ኣበባ እናተታሕዙ ንሰዓታት ኣንክላቢቱ ክፈትሖም ይውዒሉ፣ እዚ ከዓ ነቲ ሰልፊ ንምትዕንቃፍ ዝጀመሮ ስጉምቲ ዘርኢ ኢሎም። ፖሊስ እንተዘይተዓናቒፉን መንግስቲ ከዓ ስጉምቲ ምፍርራህን ምሽቁራርን እንተዘይወሲዱ ህዝቢ ብብዝሒ ወፂኡ ክስለፍ ተለዓዒሉ ኣሎ ክብሉ እውን ገሊፆም። ክሳብ 500,000 ሰብ ክወፅኡ ክብሉ እውን ገሚቶም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ገምጋም ምትሕግጋዝ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ውግእ ፀረ ግብረ ሽበራ ምስ ኣሜሪካ ዝንፅር ፀብጻብ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ወግዓዊ ኮይኑሎም ሰበስልጣን ኣስመራን ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራትን ወከልቲ ኤርትራን ካብቲ ዝርከብሉ ነዊሕ ዝፀንሐ ዞባዊ ተነፅሎን ፅልእን ክወፁ ድልየቶም ምዃኑ ንሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣፍሊጦም ኣለው ኢሉሎም። ኤርትራ ንዞባዊ ህድኣት ተገዳስነት ዘይምርኣያ ንዕድላት ወፍሪ ፀረ ግብረ ሽበራን ንልዝባትን ኣፀጋሚ ገይርዎውን ይብል እቲ ሪፖርት። ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያ ክፅብፅብ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህውከት ሶማል ቀንዲ ፀጥታዊ ሻቅለቱ ኢሉ ይገልፆ፣ ፅንፈኛታት ካብ ሶማል ሰሊኹም ንኸይኣት ኢሉ ድማ ኣብ ደቡብ ሶማል ሰራዊት ኣስፊሩሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ በቶም ጉጅለታት ፈጠርቲ ራዕዲ ኢሉ ዝፀውዖም ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን 7 ግንቦትን እውን ሻቅሎት ኣለዎ ኢሉ ሎ ተፀብጻብ። ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ ዞባዊ ፀጥታውን ጉዳያት ሓቢራ ትሰርሕ ሃገር እያ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኢራቃውያን ንዘሎ ስጋኣት ህውከት ከይተንበርከኹ ሎሚ ድሕሪቲ ናይ 2011 ዓ.ም ምውፃእ ወተሃደራት ዩናይትድ ስቴትስ ፈላማይ ዝኾነ ሓፈሻዊ ምርጫት ሃገር ክመርፁ ውዒሎም። ን328 መናብር ፓርላማ 9,000 ሕፁያት ኣብ ዝቐረብሉ እዚ ምርጫ ኣብ ትሕቲ ፅኑዕ ሓለዋ እዩ ተኸፊቱ ዘሎ። ግን ኣብ መልእቲ ሃገር ብውሕዱ 11 ሰባት ምስ ምርጫ ብዝተተሓሓዘ ህውከት ሜቶም ኣለዉ። ናይ መወዳእታ ዜና፣ ናይ ዩክሬን ግዜያዊ ፕረዚደንት ኣብ ዶብ ተኣኪቦም ብዘለዉ ወተሃደራት ሩስያ ወራር ከይግበር ሰራዊትና ኣብ ተጠንቀቂ ተዳልዩ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ዜና ከም ምንያ ሰሚዕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የመስግን ምንያ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ መንጎ ፖሊስን ነበርትን ግጭት ተላዒሉ ህይወት ከም ዝጠፈአ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ብርክት ዝበላ ዩኒቨርስታት ክልል ኦሮምያ ዝመሃሩ ተምሃሮ ንከተማ ኣዲስ ኣበባ ንምስፋሕ ንዝውሰድ መሬት ተወላዶ ኦሮሞ ንምቋም ሰልፍታት ኣብ ዝቐጸሉሉ እዋን እዩ። ريبورترات VA زادالو و تولو لغابريل كعرب.